Азаматлык радиосу Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 6-dekabr payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Oriyat radiosi mulozimlari xorij radiolari bilan hamkorlikda ayblanmoqda. Sobiq bankir Rustam Usmonovning o'g'li ta'ziqlardan qochib Rossiyadan boshpana so'radi.
Kirgan qasdiyamga o'zini qonut bilan yozgan. Ili sudite ili kaznite deb.
Bir darcha o'zbek hukumatı tadbirkorlar uchun yengilliklar yaratdi.
Biyokratik bir nimalar yo'q, ro'yxatdan o'tkazish masalasi bo'yicha. Lekin ro'yxatdan o'tkazganingizdan keyin boshlanadi.
Mintaqa hayoti Qirg'izistonda 80ga yaqin mahbus 42 talab bilan ochlik e'lon qildi. Ozod javobning bugungi sonida chiqish viza borasidagi savollarga javob izlaymiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Senati mamlakat havo hududi orqali Buyuk Britaniya havo kuchlarining tranzit amalga oshirishiga ruxsat berdi. RIA Novosti agentligining xabar qilishicha, ikki davlat hukumatlari o'rtasidagi kelishuvlarga muvofiq O'zbekiston havo hududi orqali Britaniyaning Afg'onistonga yuklar va harbiy personali tranzitiga ruxsat berilgan. Kelishuvlarda ingliz harbiy havo kuchlarining O'zbekiston hududida qo'nishi ko'zda tutilmagan. Biror favqulodda yoki boshqa vaziyat ro'y berganda Britaniya tomoni havo transportining qo'nishi uchun ehtiyoj paydo bo'lgani haqida O'zbekistonni xabardor etishi talab qilinadi. O'zbekiston 2013 yilda xorijiy sarmoyadorlar uchun eng jozibador mamlakatlar reytingiga kiritildi. CNews News agentligining xabar qilishicha, Britaniyaning Maplecroft Consulting shirkati e'lon qilgan reytingda O'zbekiston 20-o'rinni egallagan. Maplecroft shirkati dunyo mamlakatlaridagi iqtisodiy vaziyatni o'rgangan holda o'sib borayotgan bozorlar indeksini ishlab chiqadi. Reytingni tuzishda o'tgan yillarning iqtisodiy ko'rsatkichlari, mamlakatlarning xorijiy sarmoyalar uchun jozibadorligi, amalga oshirilayotgan islohotlar kabi omillar ko'rib chiqilgani aytilmoqda. Ayni paytda Transparency International tashkiloti chorshanba kuni e'lon qilgan korrupsiya darajasi indeksida O'zbekiston 176 mamlakat orasida 170-o'rinni egalladi. Transparency International O'zbekistonga bunday past baho bergani sabablaridan biri mamlakatdagi biznes muhitining o'ta yomonligidir deya izohladi. O'zbekistonda iqtisod hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinishi, korrupsiyaning chuqur ildizi otgani va biznes qilish erkinligining ta'minlanmagani qayd etiladi dunyo davlatlaridagi korrupsiya darajasini tadqiq qiluvchi nufuzli tashkilot hisobotida. Maplecroft shirkati reytingining birinchi beshligidan Xitoy, Hindiston, Indoneziya, Vyetnam va Bangladeshlar o'rin oldi. Misrda 3 kishining halok bo'lishiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlari ortidan prezident Muhammad Mursining qarorgohi oldiga tanklar joylashtirildi. Chorshanba kuni Mursining tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 3 kishi halok bo'lgan, 350 ga yaqin odam jarohatlangan. Muxolifat Mursining o'ziga cheksiz vakolatlarni berish to'g'risidagi qarori hamda islomchi partiyalar vakillaridan iborat kengash ishlab chiqqan konstitutsiya loyihasiga norozilik bildirmoqda. Iordaniya qiroli Abdulloh Falastin muxtoriyati idorasi joylashgan Ramallohga keldi. Payshanba kuni Abdullohning g'arbiy sohilda muxtoriyat prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashuvdan ko'zlangan maqsad o'tgan hafta BMT bosh assambleyasi Falastinga kuzatuvchi davlat maqomini berishi ortidan hamjihatlikni namoyish qilishdir. Juma kuni esa Hamas yetakchisi Xolid Mashalning G'azo mintaqasiga ilk tashrifi kutilmoqda. Hamas matbuot vakili Sami Abu Zuhri payshanba kuni qilgan bayonotida Mashal Hamas harakati tuzilgan 25 yilligi munosabati bilan uyushtiriladigan bayram tadbirlarida qatnashish uchun kelmoqda deya ma'lum qildi. O'tgan oyda Isroil G'azoda Falastin jangarilari Yahudiy davlatiga qarata raketa otishlarini to'xtatish maqsadida 8 kun davomida hujum uyushtirdi. Islom dunyosidagi ikki nufuzli shaxsning Falastin hududlariga tashrifi jahon hamjamiyati Isroilning Sharqiy Quddusda yahudiylar uchun yangi uylarni qurish rejalariga qarshi bosimni kuchaytirayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Kobulda Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Asadulloh Xolid bomba hujumida jarohatlandi. Afg'on hukumatining shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodligi Afg'on xizmati muxbiriga Xolid xudkush bombachi nishoniga aylanganini ma'lum qildi. Milliy xavfsizlik boshqarmasi tarqatgan bayonotda boshqarma rahbari qo'rqoqlar chiqilgan terror hurujidan omon qolgani ta'kidlanadi. Aytilishicha, Xolid tanasining pastki qismidan jarohat olgan maxfiy xizmat boshlig'i voqea joyidan kasalxonaga olib ketilgan. Rossiyaning Qabardin-Bolqor Respublikasi transport vaziri Vladislav Dyachenko bomba hujumi oqibatida jarohatlandi. Rasmiylarga ko'ra, Dyachenko payshanba kungi hodisadan keyin kasalxonaga yotqizilgan, uning ahvoli qanday ekani oshkor qilinganicha yo'q. Rossiya Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda noma'lum shaxslar Dyachenkoning Nalchikdagi hovlisi oldiga bomba o'rnatib ketgani aytiladi. Vazir uyidan mashinasida chiqib ketayotgan paytda bomba portlagan. Bu hodisa Nalchikda taniqli telejurnalist Kazbek Gekiyev o'ldirib ketilishidan bir necha soat o'tib sodir bo'ldi. Jurnalistning hamkasblariga ko'ra, Gekiyev ishdan uyga qaytayotgan paytda noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan. Germaniya hukumati Turkiyaga Patriot rusumidagi havo hujumidan mudofaa raketalarini yuborish qarorini ma'qulladi. Patriot tizimi Turkiya havo hududini Suriyadan kelayotgan tahdidlardan himoya qilish maqsadida Turkiya-Suriya chegarasiga joylashtirilmoqda. Hafta boshida NATO kengashi Anqaraning havo hujumidan mudofaa tizimini Turkiyaning Suriya bilan chegarasiga o'rnatish so'rovini qondirish haqida qaror qabul qilgan edi. Germaniyaning payshanba kungi qaroriga muvofiq Turkiyaga 2 ta raketa batareyasi va 400 askardan iborat qo'shinni bir necha hafta ichida yuborishi kutilmoqda. Suriya harbiylarining bir nechta raketasi Turkiya hududiga tushgan oqibatda talafotlar ko'rilgan edi. Qo'shma Shtatlar va Hollandiyaning ham Turkiyaga Patriot raketa tizimlarini taqdim etishi kutilmoqda.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirlarimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentdagi Oriya teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldarovning Golos Rossiya radiosi bilan hamkorligi uning sud tomonidan qamoq jazosiga hukm qilinishiga asos bo'lgani xabar qilindi. 26 noyabr kuni 6,5 yilga qamalgan Alisher Xoldarov mahkama davomida Rossiya Federatsiyasidagi davlatga qarashli ommaviy axborot vositasi bo'lgan Golos Rossiya bilan hamkorlik qilganini batamom bo'yniga oldi deb yozdi O'zbekistondagi 12.uz nashri. Mazkur mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudi ijrochisi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Alisher Xoldorovning chet eldagi media shirkatlari bilan aloqalari sud jarayonida tasdig'ini topganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, Alisher Xoldorov Golos Rossiya, Eurasia Telecom, Europress Group LTD shirkatlari bilan davlatdan maxsus izn olmasdan hamkorlik qilgan. Chet el ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 10-iyuldagi 293 qaroriga ko'ra maxsus ruxsat olinganidan keyingina amalga oshiriladi. Ayni paytda tergov materiallarida Oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldorovning aynan qay tarzda xorijdagi ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgani aks etmagan. Oriyat radiosining o'zini tanishtirmagan xodimi chet el radiosi bilan hamkorlik haqidagi savollarimizga javob berish uchun vakolati yo'qligini aytdi.
Я не уполномочена. Я могу вам только сказать, что телерадио компания Ариат работает в обычном режиме. В данное время я не уполномочена давать такую информацию.
Bu holatga oydinlik kiritish uchun Ozodlik muxbiri Golos Rossiya radiostansiyasi matbuot vakili Aleksey Sokolov bilan bog'landi. Suhbatning radiostansiya rasmiy bayonoti emasligini alohida ta'kidlagan Aleksey Sokolov o'zi tamsil qilgan Golos Rossiyaning Toshkentdagi Oriyat tiriki bilan hamkorlik qilgan qilmaganiga uzil-kesil javob bera olmadi.
Вот это я не могу вам сказать. Понимаете, у нас в принципе по всему миру очень много, так скажем, да, журналистов, корреспондентов, которым мы обращаемся получение каких-либо, ну, как вам сказать, да, комментариев из страны. Они не являются нашими штатными сотрудниками.
У яки бу давлат қонунларда ҳамкорлик нима деган саволга фарқли жавоб бор. Тўғри, биз бу радио ходимлари билан ижодий муносабатда бўлганмиз. У ердаги журналистлар эркин тарзда бизнинг дастурларимизга ҳисса қўшган, лекин буни расман ҳамкорлик деган мақомга кўтарилмаганини таъкидлайман, деди Сакалов. Шу ўринда Сакалов ориат тирки билан боғлиқ муаммолардан хабардор эканини айтиб, яна бир норасмий эҳтимолни илгари сурди.
Означать также то, что они без согласования использовали материалы или передачи или сигнал «Голоса России» для распространения.
Балким Ориат радиосы бізге ойд дастурлардан базларны эфирге узаткен болушы мүмкін. Агар улар буны өз милли конунлар талабасасты амалге ашырмаген болса, бу біздің айбимыз емес. Біз өзгі мемлекет конун ва чеклауларын изоқламаймыз, деді «Голос России» радиостанциясы матбуат вакили Алексей Сакалов.
Мы не критикуем, мы показываем какой-то позитивный опыт сотрудничества.
Shu bilan birga suhbatdosh yana bir narsani ta'kidladi. Bizning radio o'z dasturlarini pozitiv informatsiyalar asosiga quradi. Agar biz O'zbekiston haqida o'z dasturlarimizda gapirsak, faqat ijobiy, faqat jozibador lavhalarga asoslanamiz. Bu lavhalar hech bir tarzda o'zga davlat qadriyatlari tanqidi emas. Bu bilan men gap tagida gap qilib, o'zbek adliya tizimini yomonlamoqchi ham emasman. Takrorlayman. Bu gaplar Golos Rossiya radiosining rasmiy bayonoti emas. Oriyat rahbari qamalganiga esa ta'assuf bildiraman, dedi Alexey Sakalov.
Да, посочувствуем, да, но ничего, к сожалению, никаких выводов.
26 ноября в Ташкент шахрин жинаят ишлары бойынша Сыргалы туман суды Ориат телерадиокомпаниясы директоры Алишер Холдоров ва унинг ҳамкасбини турли муддатларга ozodlikdan mahrum qildi. Mahkama davomida Oriat Trikining ikki hisobchisi 756375 dollar miqdoridagi pulni soliqdan yashirganlikda ayblandi. Ozodlik bilan ism aytilmaslik sharti bilan gaplashgan toshkentlik advokat bu holatga oydinlik kiritdi. Toshkentdagi mening shahrim FM radiosi 1999 yil yopilganida men ularni himoya qilib achchiq xulosaga kelib bo'lganman. Agar prokuror istasa xohlagan hajmdagi kamomatni sizga yopishtirishi mumkin. Mening shahrim radiosi ham moliyaviy jinoyatda ayblandi. Aslida esa meni shahrim BBC jahon xizmati radio dasturlarini olib eshittirgani uchungina hukumat nishoniga tushgan edi, deydi huquqshunos. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari haqidagi qonunning 24-moddasi chet davlat hududidagi ommaviy axborot vositalari dasturini tarqatishni cheklamaydi. Ustiga O'zbekiston konstitutsiyasida chegaralardan qat'iy nazar erkin axborot tarqatish kafolatlangan. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bu qonunlarning real manzaradan uzoq, faqatgina tutun pardasi ekanini aytadi.
Biz ramkamizda ham nima bordi, so'z sig'maydi-da bizga. Sig'maydi, nima qilaylik endi? Karnayimiz ichtorroq. So'z san'atkorimiz so'z uchun qamash endi buni men tushunmayman endi. Buniga so'roq og'irdi, juz so'roq og'ir. Qama urush mumkin, statellar ko'p. Lekin buni so'rog'i juda og'ir,
deydi keksa jurnalist. Toshkentdagi Oriat telerekompaniyasi direktori Alisher Xoldorov qamalgan kuni O'zbekiston maxsus idoralariga yaqin O'zmetronom nashri Oriat TRK tarkibida bo'lgan Oriat Dono va Oriat FM radiolari o'z faoliyatini to'xtatib, ularning radio to'lqinlari O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abduxoliqovga qarashli ekani aytilayotgan NTT telekanaliga berilishi haqida yozdi. 6-dekabr kuni Oriat TRK xodimlari Ozodlik muxbiriga direktor qamalganiga qaramasdan teleradio kompaniya o'z to'lqinlarida doimiy maromda ishlayotganini aytishdi.
Я могу вам только сказать, что телерадио компания Ряд работает в обычном режиме.
Demakki, Oriat radiosi mulozimlari xorij radiolari bilan hamkorlikda ayblanyapti. Eslatib o'tamiz, Oriat Dano radiosi 2000-yil 17-dekabrdan boshlab o'zbek tilida efirga chiqa boshlagan. Oriat FM radiosi esa 2001-yildan boshlab rus tilida efirga chiqarilgan. O'zbekistondagi 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan aholi orasida radioning mashhurligi aytiladi va Oriat Dano o'z dasturida diniy chiqishlarga keng o'rin bergan. Jumladan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ma'ruza va amru ma'ruflariga radio dasturlar jadvalidan keng o'rin berilgan. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Bu qonunga ko'ra, endi tadbirkorlar faoliyatini boshlashga ruxsat olish uchun o'nlab eshikka bosh urmaydilar. Aksincha, bir darcha orqali barcha muammolar hal qilinadi. Bu qanday darcha, ya'ni bir darcha degani bu qanday darcha ekanligini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib taomillari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 10-chi yalpi majlisida 5 dekabr kuni ma'qullandi. Bu qonun ruxsat berish tizimining yagona normativ huquqiy bazasini yaratish, vakolatli davlat organlarida ruxsat berish tartib taomillaridan o'tish shartlari va tartibini bir xillashtirish, tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib taomillarini amalga oshirishdagi ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor boshqaruv harakatlarining batamom ochiq oydinligini ta'minlash maqsadida tayyorlanganligi aytiladi. Mazkur qonunning tadbirkorlar faoliyatidagi yangiligi ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarning bir darcha orqali berilishi prinsipini joriy etishdir. Bu prinsipga muvofiq vakolatli organ tadbirkorlik subyektiga ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatni berishi uchun boshqa vakolatli organlar tomonidan beriladigan ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishi talab qilingan hollarda hujjatlarni berish soddalashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Bunda vakolatli organ hujjatlarni tadbirkorlik subyektining ishtirokisiz mustaqil ravishda oladi. Navoiy viloyatida tadbirkorlik qilayotgan 38 yoshli Muhiddin fikricha tadbirkorlarga ruxsat berishni osonlashtirish to'g'risidagi qonun qabul qilinmasdan oldin ham bu sohada ijobiy o'zgarishlar bo'lgan edi.
Tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish inqilobiy darajada progressga erishilgan. Bir tiyin pora bermasdan haqiqatan yuridik shaxsni yoki yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan yakka tadbirkorni ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Lekin ayrim shaxslar o'tirib olib sanayirni qilish mumkin, o'shanda bermay ketishingiz mumkin, o'sha narsani bir tin bermasdan. Lekin so'ragan narsasi ham bir almagan narsa bo'ladi. Endi o'shani so'rayapti, o'zbek xalqiga hozir mentalitetga to'g'ri kelmaydi, buni bilyapti deb aytib o'tirmaydi hech kim. Hech qanaqangi byurokratik bir nimalar yo'q, tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazish masalasi bo'yicha. Lekin ruxsatdan o'tkazganingizdan keyin boshlanadi.
Biroq deydi tadbirkor, ruxsat olish osoni, lekin keyin ishlash qiyin bo'lmoqda.
Ishni boshlaysiz, sekin-sekin masalan, abyom oshadi, hajm oshadi, davlatga soliqlar to'lov oshadi. Sizga ko'rinaveradi, sekin masalan bir do'kon bo'ladigan bo'lsa, o'sha do'konni ham chiroyli ochilib, yaxshi xaridorlar kelim-ketimi ko'payvergandan keyin, endi bu yuziga keldi, qorni to'ydi. Demak, buni endi sekin-sekin talab mumkin degan xulosaga kelinyaptim. Sekin-sekin umuman unaqa qog'ozda yo'q, qonunda shunaqa formalist qarorda ham yo'q. U yoqqa pul ketib, bu yoqqa pul ketib ko'rinishida og'zaki do'qutsa. Birinchidan, keyin mana hozir obuna tuzib olib boshlangan. Bir pulga qimmat gazetalarni majburlab obuna qildirishadi. Hozir yangi uylar qurilyapti, yangi tipdagi uylar. O'sha yerga ishlashga hech kim yo'qligidan kollej talabalarini dam qilyapti ekan. Bir. Ikkinchidan, o'shalarni ovqatlanishi uchun shahardagi mavjud restoran, oshxona, kafe xo'jayinlariga bir kunlik ovqatini sen ko'tarasan, ikkinchi kuni sen ko'tarasan degan majburlashlar, amalga oshiriladi. Mana shunaqangi yo'qolsa zo'ravonlik judayam tadbirkorlarni judayam zerktirib qo'ygan.
Deydi navoiylik tadbirkor Muhiddin. Ushbu qonunni qabul qilgan senatorlar fikricha, bu qonun tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratishga, shuningdek ruxsat berish tartib taomillari bilan bog'liq masalalarni huquqiy tartibga solishning izchilligini va yaxlitligini ta'minlashga imkon beradi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, sobiq bankir Rustam Usmonovning o'g'li tazyiqlardan qochib Rossiyadan boshpana so'radi. Mintaqa hayoti Qirg'izistonda 80 yaqin mahbus 42 ta talab bilan ochlik e'lon qildi. Ozod javobning bugungi sonida chiqish vizasi borasidagi savollarga javob izlaymiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshittirishining yangi soni ham o'rin olgan. Ozodlikni tinglashda davom eting. Demak, dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Qorako'l shahridagi 23-chi tergov izolyatorida saqlanayotgan 80 yaqin mahbus 42 ta talab bilan ochlik e'lon qildi. Hibsxona rahbariyati jurnalistlarni mahbuslar bilan uchrashtirishdan bosh tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Qoraqo'ldagi tergov izolyatorida saqlanayotgan mahbuslar ochlik aksiyasini 4-dekabr kuni boshlagan. Dastlab 100ga yaqin mahbus ochlik e'lon qilgan, bugungi kunda esa ularning 60ga yaqini ochlikni davom ettirmoqda. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, mahbuslar tergov izolyatoridagi ayrim kameralar eshiklarini doimo ochib qo'yish, oziq-ovqat ta'minotini va hibsxona sharoitini yaxshilash kabi 42 talabni qo'ymoqda. Tergov izolyatori rahbari Talay Asanaliyev mahbuslarning bir qator talablari qonunga zid kelishini aytdi.
Bu yerda bayağı так называемый общак деп кот. Ошо общактын лидерлери өзүнө ход ача албай атат да. Ход ача албай буан требованиясы боюнча.
Махбуслардын өз жетекчилери бар. Улар биз хохлаган камерага эркин кириш хукугуна ээ болушубуз. Хафтасыга бир мартта барча махбусларды жыгып, мажилис өткөзүшүбүз керек деген талаптарын коймокта. Мен бу талапка рози болганым жок. Шунинг үчүн хам махбуслар ачлык эълон кылышты, деди Талай Асаналиев. Qirg'iziston ombudsmenining Issiqko'ldagi vakili Bolot Abdiyev ochlik e'lon qilgan mahbuslar bilan 2 kundan beri so'zlashuvlar olib borilayotganini aytdi. Unga ko'ra, mazkur izolyatorda haqiqatan ham saqlash sharoitini yaxshilash kerak.
O'zlarining yashab turmoqchini oldilar. Tamoqashdan boshlab, ichki yem to'shanchilarni jangirtib,
mahbuslar saqlash sharoitini yaxshilashni talab qilishyapti. Taxtadan pol qilinishini aytishyapti. Chunki izolyatordagi kameralar zax va nam. Bundan tashqari, izolyatorda elektr ta'minotini ham yaxshilash kerak. Mahbuslar idish tovoqlar bilan ham yetarli darajada ta'minlangan emas, dedi Bolot Abdiyev. Uning aytishicha, mahbuslar 42 talabning barchasi bajarilmaguniga qadar ochlikni to'xtatmasliklarini bildirganlar. Hibsxona rahbariyati jurnalistlarni mahbuslar bilan uchrashtirishdan bosh tortmoqda. So'nggi bir yil ichida 23-chi tergov izolyatorida mahbuslar ikkinchi marotaba ochlik e'lon qilishyapti. Joriy yilda Qirg'iziston qamoqxonalarida bu kabi ochlik e'lon qilishlar bir necha marta sodir etildi. 2012 yilning boshlanishida Bishkek va uning atrofidagi 14 ta qamoqxonadagi mahbuslar ochlik e'lon qilib, og'izlarini tikib olgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qo'ng'iroq va SMS-laringizni kutyapmiz. Dasturimiz xalqaro hayot mavzusida davom etadi. Misr armiyasi mamlakat prezidenti ma'muriyati binosi oldidagi tank va zirhli harbiy mashinalarni joyladi. Bunga 3 kishining halok bo'lishiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlari ortidan Qohirada vaziyat taranglashgani sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufi.
Prezident Muhammad Mursiyning Qohiradagi qarorgohi oldiga 3 tank va bir nechta zirhli harbiy mashina tortildi. Chorshanba kuni Mursiyning tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 3 kishi halok bo'lgan, 350ga yaqin odam jarohatlangan. Muxolifat Mursiyning o'ziga cheksiz vakolatlarni berish to'g'risidagi qaror hamda islomchi partiyalar vakillaridan iborat kengash ishlab chiqqan konstitutsiya loyihasiga norozilik bildirmoqda. Mursiy konstitutsiya loyihasini umumxalq ovoziga qo'yish uchun 15 dekabr kuni referendum o'tkazilishini e'lon qilgan. Muxolifat va hukumat tarafdorlari o'rtasidagi ziddiyat o'tgan yili Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan inqilobdan beri Misrda vujudga kelgan eng keskin vaziyatdir. Misr muxolifati yetakchisi va Nobel tinchlik mukofoti laureati Muhammad El-Baradei vaziyatga baho berar ekan, Mursiyning hokimiyati sobiq prezident Muboraknikidan farq qilmaydi, deya ta'kidladi.
Bada'atan awadda an aqul annana nuhammil ar-rais Mursi va hukumat
Misrda bugun ro'y berayotgan zo'ravonliklar uchun prezident Muhammad Mursi va uning hukumati javobgar deb hisoblaymiz. Hozir prezident qarorgohi oldida ro'y berayotgan hodisa, zo'ravonliklar, mamlakatning himoyasiz qolgani, davlat rahbariyati va prezidentning ular mamlakatni himoya qilish majburiyatini bajarishni istamasligini anglatuvchi bayonotdir, dedi muxolifat yetakchisi. Mursiyning payshanba kuni yuzaga kelgan bo'hron munosabati bilan misrliklarga murojaat qilish kutilmoqda. Chorshanba kuni Mursiyning 3 nafar maslahatchisi hokimiyatning bo'hronni hal etish choralariga norozilik o'laroq iste'fo berdi. Misr vitse-prezidenti Mahmud Mekki konstitutsiya 15 dekabr kuni referendumga qo'yilishidan avval undagi munozarali moddalar muxolifat bilan muhokama qilinishi mumkinligini bayon qildi. Davlatga qarashli matbuot prezident qarorgohi oldiga tanklarning tortilganini payshanba kuni tonggacha davom etgan janglar bois binoni muhofaza qilish maqsadida deb izohlanmoqda. Misrning boshqa shaharlarida ham shiddatli to'qnashuvlar ro'y berayotgani xabar qilinyapti. Zo'ravonliklardan Mursiyning musulmon birodarligi va ashaddiy
islomchi kuchlarga dohil tarafdorlari bilan liberal kuchlar, so'lchilar, nasroniylar va boshqa faollar to'qnashmoqda. Muxolifat prezidentdan 22 noyabr kungi qarori va islomchilar tomonidan ishlab chiqilgan konstitutsiya loyihasini bekor qilishni talab qilmoqda. Chorshanba kuni muxolifatning yana bir yetakchisi Arab Ligasining sobiq raisi Amr Musa Misr xalqini demokratiya uchun birlashishga chaqirdi.
Huna amamakum nahnu yadun wahida natahaddatu bi sawtin wahid difaan an Misr va an istimrar thawrati Misr.
Bugun sizning guvohligingizda Misr va uning inqilobi davom etishi uchun biz bir ovoz bo'lib gapiryapmiz. Bugun, ertaga va kelajakda Misr ovozi biz tanazzul emas yoki Misr xalqining bo'linishi emas yoki nomaqbul konstitutsiyaning majburan o'tkazilishi uchun emas, demokratik davlat qurilishi tarafdori ekanimizni baralla aytishi lozim, dedi Amr Musa. Misrga har yili 1.3 milliard AQSh dollari miqdorida harbiy yordam ko'rsatuvchi Qo'shma Shtatlar tomonlarini muloqot o'rnatishga chaqirmoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston Senati mamlakat havo hududi orqali Buyuk Britaniya havo kuchlarining tranzit amalga oshirishiga ruxsat berdi. RIA Novosti axborot agentligining xabar qilishicha, ikki davlat hukumatlari o'rtasidagi kelishuvlarga muvofiq O'zbekiston havo hududi orqali Britaniyaning Afg'onistonga yuklar va harbiy personali tranzitiga ruxsat berilgan. O'zbekiston 2013 yilda xorijiy sarmoyadorlar uchun eng jozibador mamlakatlar reytingiga kiritildi. CNews agentligining xabar qilishicha, Britaniyaning konsalting shirkati e'lon qilgan reytingda O'zbekiston 20-chi o'rinni egallagan. Misrda 3 kishining halok bo'lishiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlari ortidan prezident Muhammad Mursining qarorgohi oldiga tanklar joylashtirildi. Qohiradan olingan xabarlarga ko'ra, prezident ma'muriyati binosi oldida 3 tank va 1 zirhli harbiy mashina tashlangan. Iordaniya qiroli Abdulloh Falastin muxtoriyati idorasi joylashgan Ramallohga keldi. Payshanba kuni Abdullohning g'arbiy sohilda muxtoriyat prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashuvdan ko'zlangan maqsad o'tgan hafta BMT Bosh Assambleyasi Falastinga kuzatuvchi davlat maqomi berish ortidan hamjihatlikni namoyish qilishdir. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon proksisi orqali yo'l topolasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, Ozodlik mobil sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam bank egasi 14 yildan buyon qamoqda qolayotgan Rustam Usmonovning o'g'li Dilshod Usmonov Rossiya hukumatidan boshpana so'radi. Dilshod Usmonov Rossiya fuqarosi bo'lgani, dadasini qamoqdan ozod qilish uchun Rossiya hukumatidan madad so'ramoqda. Dilshod Usmonov bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatda bo'ldi. Demak, hozir studiyada Sadriddin aka, marhamat Sadriddin aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Sobiq bankir Rustam Usmonovning o'g'li 34 yoshli Dilshod Usmonov Moskva shahar federal muhojirlik xizmatiga murojaat qilib, unga qochqinlik maqomi berilishini so'radi. Muhojirlik xizmati uni ro'yxatga oldi va ariza 3 oy davomida ko'rib chiqilishini bildirdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Dilshod Usmonovga ko'ra, u 12 noyabrda Jasliqdagi 64-71 qamoqxonasida dadasi bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng shunday qarorga kelgan.
Birinchi sababi shu dadami o'zi shu darajada qiynab u yerda ushlab, u ham qo'shimcha yil qo'shib bergani va u joyda dadamdan yana qayta pul talab qilgani, shu narsalarda chiqib turib iltimos o'lim, hammasiga ayt, shu Rossiyadagi nimalarga ayt, shu radio stansiya, boshqa nima jurnalistlarda hammasidan ayt. Bunaqasi ilojisi yo'q, o'sha chidashimi ham boshqasini ham. Biz suda biz следствие 14 yil o'tirdim. Yana biz suda biz следствие yana 5 yil qo'shib berishdi. Deb o'zini nimasidan katta qilib bitta nimaga prostinyaga olib kirgan prostinyamga o'zini qonut bilan yozgan. Или судите, или казните deb.
Deydi Dilshod Usmonov. Uning aytishicha dadasining ahvoli bugun juda ham yomonlashgan.
Ahvollari endi qanday bo'lishi mumkin? 64 yoshdan oshgan kishi juda ham qiynalgan, juda ham nima qilgan, ozib ketgan. Yo'q, qanday 14 yil ichida berishmagan, esa hozir beramidi. Rossiya fuqarosi, pensiyani yoshdan o'tgan odam shu qadar davlat chiqarib yuborish kerak. Lekin chiqarishgan yo'q u. Bundan keyin chiqaradimi? 5 yillarni qo'shib berdi. Yana 5 yil kutishim kerakmidi? Hech kim u yerdan chiqadigan joyi yo'q deydi. Hech kim chiqishmaydi. Bu yerdan chiqishdi ilojasidan biroq chiqadigan hech nimasi yo'q deydi. Hammasiga qo'shib beryapti. Eng kami qo'shib bergani 3,5 yil bo'ldi.
Deydi Dilshod Usmonov. U yaqinda jasli qamoqxonasidagi mahbuslar ahvoli, ularga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar va dadasining bugungi holini bayon qilish uchun Rossiya va xorijiy jurnalistlar ishtirokida matbuot anjumani o'tkazishni rejalayotganini aytdi. Rustam Usmonov 1987 yilda O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochgan, Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylangan. 1992 yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasam aynan Rustam Usmonov bo'lgan. 1998 yil 19 oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari sudi hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish, sotish kabi moddalarda ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Joriy yilning fevralida esa Rustam Usmonovning jazo muddati endi tugay deb qolganda u yana Jinoyat kodeksining 221 moddasi bilan aylanib, jazo muddatiga 5 yil qo'shib berildi.
Demak, sobiq banker Rustam Usmonovning o'g'li tazyiqlardan qochib Rossiyadan boshpana so'ragani haqida hamkasbim Sadiriddin Ashurning lavhasini tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. Davlat avtomobil nazoratiga ishga kirish uchun 6-7 ming dollar pora berish, bundan tashqari muntazam ravishda boshliqlarga uzatib turish kerak. Bu davlat avtomobil nazoratidan haydalgan farg'onalik kichik serjant aytgan gaplardan bir ikkitasi xolos. Ishdan haydalgan militsionerning boshlig'i esa uning aytganlarini mutlaq inkor etadi. Xo'sh, kim haq? Jamiyat va qonun yetishtirishining bugungi sonini tinglagach, o'zingiz bir fikrga kelsangiz kerak.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun yetishtirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
Birinchi bob. Ars.
Bundan 2 hafta muqaddam jamiyat va qonun eshittirishi bilan farg'onalik bir yigit Skype orqali bog'landi-yu hasratidan tutun chiqa boshladi.
2007-yil ishdan olishgan, tinimsizdan problemalar, azob, uqubat, haddavleniya 5-6 marta ishdan olib, 5-6 marta ishga qo'yishgan, mana hozir ham ishdan olishgan, prokuratura hammasi til biriktiryapti, prezidentga yozgan arizalarim prokuratura yeb tashayapti Farg'onanikida.
Ikkinchi bob. Tanishuv.
Gapni masalaning o'rtasidan boshlab olgan yigitni gapdan arang to'xtatib, avval tanishib olaylik dedik.
Men Jahongirbek Nazarovman. Farg'ona viloyatidan. 83 yilman, yoshim 29 da.
Farg'ona viloyatining qaysi tumanidansiz?
Dang'ara tumanida. Qo'qonda oldi Dang'ara tumani.
29 yildirsiz. Xo'p, o'qiganmisiz?
Ha, men o'qiganman. Qo'qon shahar servis tadbirkorlik kollejini 2002 yil imtiyozli qizil diplom bilan bitirganman.
Nima degan kasbga o'qiyapsiz?
Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlash.
Oilalimisiz?
Ha, oilaliman.
Nechta bolangiz bor?
Endi xudo xolasa.
Kollejni nechinchi yil bitirdim dedingiz?
2002 yil.
O'shandan keyin qayerda ishladingiz?
Undan keyin Qashqadaryoda, Muborak shahrida xizmat qildim. Harbiy xizmat 1,5 yil, undan keyin kelib 2004-yildan 2006 yilgacha o'zimizda viloyatda Buvayda tumanini qo'riqlash bo'limida ishladim, militsioner lavozimida.
Keyin
2006 yili avgust-sentabrlarda o'zimizda Farg'ona viloyatining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga ishga olinganman.
3-chi bob. Haydalish.
Bu bob mazmun mohiyatiga ko'ra 1-chi bobning davomidir. Qachongacha ishladingiz 2006 yildan boshlab?
2012 yil 30 iyulgacha.
30 iyuldan buyog'i nima bilan bandsiz?
Hozir ishtabasman, ishdan olgan. Umuman ichki ishlar sohasidan chetlashtirib tashlanganman.
Nima uchun?
Nima? Endi bitta gapirsa gap ko'p, Sarvar aka.
Gap ko'pligini bilib turibman.
sizi ishdan olar ekan nima degan ularni ishdan bo'shatganlarni nazarida qanaqa qonun buzdingiz?
Ishdan bo'shatganlar nazarida men ya'ni maxsus inspeksiya boshlig'i Jizzaxli Shohrat Soyib Nazarov xizmat surishtiruvi qilgan ekan, men bexabarman bundan. O'sha xizmat surishtiruvida delolar yig'i prokuraturaga bergan. Buni sababi nima bo'lyapti ular nazarida? Men ichib olib, mas holatda yoki umuman ichib olib to'palin qilgan ekanmanmish.
4-bob. Maqsad.
Bu bobda ishdan haydalgan kichik serjant Jahongir Nazarovdan bizga murojaat qilishi sababini so'raymiz.
Ozodlik radiosida istashimi sababi nima ekan? Men mana shu arizalarim qonuniy ko'rib chiqilmaganligi, ya'ni men yozib turgan muhtaram yurtboshimiz Islom Abdonish Karimov prezidentimizga yoxud respublika SMB prokuraturasiga ariza yozyapman. Mana shu arizalarimni bular qandaydir tanish bilish ubu qilib u kattalarga yetkizdirtirmayapti. Qonuniy ko'rib chiqilishiga mana bu yerda menda adovati bor rahbarlar bunga juda kuchli to'sqinlik qilyapti. Maqsad mana shu radio orqali men mana shuni eshittiris qilsam, maqsadim nimaki, bu haqda o'sha yurtboshimiz eshitishlarini yo yana yuqori turib rahbarlar qulog'iga chalinib eshitilsa, balki menga yordam berilib, mana shu holatlar qonuniy ko'rib chiqiladi degan umiddaman. Yetkizilmagan arizalarim hech bo'lmasa radio orqali yetkizdirish qo'limdan kelar degan maqsaddaman.
5-bob. Arizachilar.
Bu bobni eshitmasangiz ham bo'laveradi, lekin biz aytib qo'yishimiz shart. Jamiyat va qonun eshitirishi uzoq muddatli tanaffusdan so'ng qayta tiklangach, uning mundarijasini tinglovchilarimiz arizalari belgilay boshladiki, biz ularni arizalarni eshitirishimiz nomi va ruhidan kelib chiqib o'rganishga harakat qilyapmiz. U yoki bu arizachi bilan bog'liq voqeani yoritar ekanmiz, maksimum xolis bo'lishga, masalani obyektiv yoritishga urinyapmiz. Eshitirishimiz xat qutisida yana bir necha ariza o'z navbatini kutib yotibdi. Jahongir Nazarovniki ulardan biri. Xo'sh, nega boshqalarnikini ortga surib, militsiya xodimining arzini o'rganyapmiz? Gap shundaki, yaqinda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyor bo'lganini xabar qildi. Bas shunday ekan, militsiya kichik serjanti Jahongir Nazarovning muammolari qonun qabul qilinishi arafasida bu sohadagi muammolarga birrov nazar tashlab olish uchun yaxshi imkon deb o'yladik. Bugungi eshitirishda Nazarovning bevosita rahbari, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyev ham ishtirok etadi. Jahongir Nazarovning gaplariga ishonmaslikka asoslarimiz qanchalik yo'q bo'lsa, uning boshlig'i Ravshan Tojiboyevning gaplariga ishonmaslikka ham asoslarimiz yo'qdir. Davlat avtomobil nazorati mamlakat aholisining juda qalin qatlami har kuni muloqotga kirishadigan xizmatki, Nazarovning gaplarida jon ko'proqmi yoxud uning boshlig'i gaplaridami, ana o'sha qatlamga kiruvchi tinglovchilarimiz o'zlari bir fikrga kelib olar.
6-bob. Kirdikorlar.
Jahongir Nazarov o'zining haqiqat uchun, halollik va adolat uchun tolmas kurashchi ekanligini, uning bu xislatlari boshliqlariga yoqavermasligini o'zining ishdan olinishi sabablaridan biri sifatida tilga olib o'tdi va sohadagi qing'ir ishlarni birma-bir sanay boshladi. Masalan, Nazarovning bir soatdan ortiqroqqa cho'zilgan suhbat davomida aytishicha, Davlat avtomobil nazoratiga ishga kirish uchun 6-7 ming dollar pora berish kerak. Nazarovga ko'ra, doimiy qing'irliklardan eng kattasi xodimlar maoshlarining to'la berilmasligidir. Aytishicha, ishdan haydalgunicha militsiya kichik serjanti Nazarovning oylik maoshi 650 ming so'm atrofida bo'lgan. Mana siz oliy ojani bordingiz, vedimizga qo'l qo'ydingiz. Yerda 600 ming, 700 ming pul. Qo'l qo'ydingizda qo'lingizga 100 ming berdi.
Yoki 100 ming ham berilmaydi.
Ha, xo'p. Pul berguvchi sizga nima deb tushuntiradi?
Bizga kvitansiya beriladi oyiga. Misol uchun bir dona kvitansiya 12 ming 450 so'm deylik. yoki mana hozir oyliklar oshgan bo'lishi kerak jarima kvitansiya beradi. Kit haydovchilar tomonidan xavfsizlik kamari taqilmaganda joyida jarima qilishligi uchun yoki texnik nosoz transport vositalarini boshqarganda joyida jarima qilishligi uchun ana shuni bizga majburan beradi. Hmm. Mana buni biz pulini topshirib aniqlab qoidalarda jarima qilib pulni biz topshirishimiz kerak-da. Bu pulni topshirish toshmaydi. Bularda ishi yo'q. Bizda sekingina misol uchun oyligim 700 ming bo'lsa, 600 minglik yo 700 minglik menga kvitansiyani berib qo'yadi. Bo'ldi. Oylik shunday kvitansiyani puliga o'tib ketaveradi.
Xo'p, endi mana arifmetika qilamiz. Oylik 650 deb olaylik. Siz qo'l qo'ygan. 650 ga qo'l qo'ydingiz, 100 oldingiz. Qolgan 550 ni bir qismi siz olib kelishingiz kerak bo'lgan shtrafni qoplashga ketdi.
Kvitansiya.
Ha, kvitansiya ketdi. Yana bir
joyiga jarima to'lanadigan kvitansiyalarga.
Ha, yana nimaga ketadi? Yana boshqa qismlari.
Yo'q, bu hozirgi oxirgi holat to'liq mana shu kvitansiyaga ketadi. Kvitansiyani biz sotib, pulini biz topshirishimiz kerak. Bu oylikdan olib qolishga haqqi yo'q.
Xo'p, oylikdan olib qoldi. Endi kvitansiyani sotib, cho'ntaklaringizga urasizlarmi?
Kvitansiyani o'zi bizning cho'ntagimizga, sanki biz o'zimizga o'zimiz oylik qilamiz endi buni. O'zi nima uchun o'zi bu mani qonuniy pulim bu. Nima uchun mani oyligimni bermay bo'lib qo'yganday bu mani qonuniy pulim.
Kvitansiyani ustida summa yozilgan bo'ladimi?
Summa yozilgan bo'ladi.
Siz masalan aytaylik kvitansiyalar uchun oyiga misol uchunda endi 550 ming davlatga to'lab qo'ydingiz oyligingizdan a?
Yo, to'lanmaydi. Oylik chiqar mahali oylikda olib qoladi.
Ha, oylikdan olib qoldi.
Ha, oylikdan olib qoldi. Deylik, menga deylik, bular majburiy beradi-da 550 ming so'mni bermadi deylik. Arzimagan oyligim o'zi deylik 600 ming, 700 ming deylik. Menga bu berishi mumkin 1 millionli berishi mumkin. Bu menga berishi mumkin 800 millik berishi mumkin. Men o'zi oy oxirida kelaman-da, oyligimga qo'l qo'yib beraman, yana plus deylik, odam kech menga majburiy bergan kvitansiya deylik. 200 ming yetmay qolyapti oyligimdan 800 ming bergan 900 ming. Men haligina o'sha kvitansiyalarning puli yonimda yuradi-ku. Sotgan. Ha?
Men
o'sha pulni yana davlatga beramanmi? Davlatga beraman yana. Shu bilan qonuniy qoplanib, go'yoki menga bular bergan, deylik, 60 ta berdi, deylik, 100 ta berdi, 150 ta berdi kvitansiyalar demayman, sotganman. Demak, haydovchilar bu qonuniy nimani buzgan? Ha? Bo'ldi, u ishi yo'q. Ya sen sotdingmi, sotmadingmi? Aslida qonun bo'yicha nima qilish kerak? Har kuni 10 ta sotyapmanmi kvitansiyamni remen haydovchini buzganligi uchun 10 ta remen topmaganda shu men bo'ldi. Bu nazorat bo'lish kerak. Qanday nazorat bo'lish kerak? Kun tartibida olingan haydovchilik guvohnomalariga qoidabuzar tuzilgan protokollar tekshiruvi ish bu bilan mana shu pullar har kunligi olinishi kerak xodimdan. Bir kunda 100 ming so'm jarima qildimmi, 50 ming qildimmi, 20 ming qildimmi? Bularda bu olish kerak. Mana shunday nazorat qilish kerak. Oylikka tegishga haqqi yo'q. Oylikni berish kerak qonuniy. Bularga bu ortiqcha holatda, bu bularga kerak emas. Nima uchunki u har kuni ham haydovchi qoida buzmaydi-ku.
O'shani aytaman-da, masalan, mana sizning oyligingizdan kvitansiya pulini ushlab qoldi. Haydovchilar qonun buzmay qo'ysa-chi, yoki benzin qurib ketib yo'q bo'lib hech kim mashina minmay qo'ysa-chi, unda nima bo'ladi?
Mana qarang, uni men shu paytgacha yozib-yozib, mana muhtaram prezidentimizga yozyapman, unga yozyapman, bular bunga kislorod to'sib, mana shularga yo'l qo'ymay, mana shu narsalarni isbotlamayapman men. Men tushuntira olmayapman shu kabi holatlarni. Buni kim nazorat qiladi? Bu har kuni ham haydovchi sopir qoida buzadi, men buzmasam-chi? Demak, buzmaganini sabab isboti nima bo'lyapti? Qachon to'layapti buni xodim? Demak, buni oyligiga berilmayapti dedim. Qo'shimcha yana cho'ntagimizda turgan o'sha pulni ham yana beramiz qo'shib turib. Bu shopir buzmaydi bu holatni. Bir kunda deylik yonimizdan 200 ta 300 ta mashinani nazorat qilib o'tkazdirsak, 200 ta 300 ta mashinadan tog'may turgan bo'lsa, 4 donasi tog'madi deylik. Yo 5 donasi sog'lig'i uchun tog'madi deylik. Yoki haligi xayolidan chiqib tog'may qoldi yoki endi qo'zg'adi deylik-da misol. Biz sotarsak 3 ta 4 ta 5 ta sotamiz bir kunda. Bular buni majburiy rasmiy tarqari ham baqirtirib nima deydiki? Bir kunda 20 ta remen sotasan, kimda 20 ta rezultat kam bo'lsa remen topmaganlar fuqarolar kechasi 12:00 ga 24:00 ga GAI boshlig'ini yoki Roshan Tojiboyevni qabuliga. Aqa borsiz 12 da 100 km ovora bo'lib borasiz, atta so'kish, gap so'z, nima ishlamayapsan, nima qilyapsan? Mana bunaqa gap so'zlar.
Jahongir, haydovchiga jarima solmoq degan gap emas,
kvitansiyani sotmoq degan ibora ishlatiladimi sizlar tilinglarda?
Nima? Yo'q, bu tilda qanday? O'sha qoida buzilganligini aniqlashda.
Yo'q. Muomaladagi har kunlik o'zingizlarning so'zlashuv tilinglarda
kvitansiya sotish.
Kvitansiya
sotamiz. Agar jarimasi uchun tayyor kvitansiya misol uchun 12,590 deyilgan, 12 ana shuni o'sha qoidasi shuda, remendagi 12,000 qancha edi, shu kvitansiyasi 12,000 qancha. Shuni to'xmaydi, fuqaro naqd pul to'laydi, biz unga yirtib beramiz. Qonuniy xatti-harakat bu.
Endi siz mana to'g'risini ayting. 6 yil GAI inspektori bo'libsiz. O'shanaqa kvitansiyasini bermasdan cho'ntagingizga ham ishlaganmisiz?
Kvitansiyasini bermay cho'ntakka bu narsa ishlanmaydi. Sababki buni biz sotsak, buni biz pulini davlatga qaytarib topshirishimiz kerak. Bu topshirmasak, bu oylik bo'ladi bizga. O'zimizni shaxsiy, sababki buni deylik biz topshirmaydi, buni nazorat qilib olish kerak-da kunligini. A bular bizni oyligimizdan minus plus qilib buni. I bu menga qonuniy o'zimni mehnatim, bu mani oyligim bo'ladi. Sababki menga davlat oyligini bermagandan keyin bular. Davlat tarafdan menga berilgan oylikni bular bermagandan
keyin. Yo'q, uni tushundim. Uni tushundim. Yo'q. Endi hali
mani yonimga qoladi bu pul.
Siz haydovchini to'xtatsangiz, jarima solaman desangiz, haydovchi aytadiki, aka endi keling, endi kelishib qo'ya qolaylik deb cho'ntagingizga solib qo'yadiki, shunaqa ham bo'lib turganmi deyapti.
Yo'q, unaqa bo'lib turmaydi. Sababki o'sha remont to'xmagani o'sha joyida jarima qilinadi. Bu joyida jarima qilinadi. Unaqa cho'ntakka solish unaqa holat bo'lmaydi. Qonuniy to'laydi, biz qonuniy yetib beramiz. Bunda hech qanaqa qonunbuzarlik yo'q. Bu qonunda xuddi shunday.
Xo'p, endi siz mana oyiga o'zingizni bevosita boshlig'ingizga uzatib turarmidingiz? Ishga joylashish 6,000-7,000 deyapsiz. Ha, 6,000-7,000 to'lab ishga kirgandan keyin demak oyiga ham uzatib turilsa kerak?
Oyiga uzatib turiladi. Oyiga kunli, har kuni, haftada 20,000 ber, 50,000 ber, 60,000 ber. Mana shu holatlar juda surunkasiz. Lekin bitta muammo bor. Men mana bu narsani quloqdan eshitib yoki ko'zi to'liq, ko'proq iloji boricha mendan olishmaydi bu holatni. Sababki menga bu yoqmaydigan teskari narsada bu narsa. Mendan olishmaydi. Iloji bo'lsa shu mendan yashirib bo'lsa ham yig'di-yig'di qilib olishadi. Lekin yashirmagan bu narsani qiladi. Bo'lgan narsalarni arizamda ko'rsatganman.
Siz kuniga yoki haftasiga yoki oyiga o'zingizni boshliqlaringizga uzatmagansiz-a?
Ha, uzatmaganman. Mana bu holat bularga yoqmaydi.
Ha, xo'p. Endi boshqalar uzatadi-a?
Ha, surunkasiz bo'lib turgan holat bu. Men ochiq-oydin aytishim mumkin. Bunga yana tushuncha keltirish uchun bu holatni arizamda ko'rsatganman. Yo'l harakat xavfsizligida o'rinbosar Ravshan Tojiboyev Toshloq tumaniga dacha qurdi. Dacha. Misol uchun u dachaga nima ketadi? Mashina xizmat qilgani yonilg'i ketar, g'ish ketar, oxiga ketar. A buni kim qoplaydi? Buni GAIlarga keladi, gruz deydi. Keladi-da guruhga komandiri misol 50 mingdan yig'aylik, 100 mingdan yig'aylik. Bo'ldi, mana shu holatda mana shu holat bo'ladi.
Endi o'shunaqa yig'di-yig'diga ketadigan pulni GAI inspektori qayerdan oladi?
Endi uni o'sha qaysi GAI bersa, uni shaxsiy ishi qayerdan oladi? Bersa bu faqatgina davlat tarafdan berib turgan kvitansiyasi bor. Kvitansiya sotilib, yo'q deganda misol uchun bir kunda 5-6 sotsa, shuntagida uni 50,000, 60,000, 70,000 puli bo'ladi. Mana shu narsa ham oyda oxiriga kelib turib nima bo'lyapti? Oilaga, tirikchilikka kerak degan oylik ham mana shularni nafsi uchun ketib qoladi.
Juda qiyin ekanda endi sizni hayotingiz, GAIlik hayotingiz, a?
GAIlik hayoti qiyin emas. Prosta nima desa bo'ladi Sarvar aka. Bularda menda kuchli adovati, keyin mana shunaqa o'z fikrini, o'zini haqqini to'liq biladigan xodimlar bularga yoqmaydi. Bularda shu ariza tushsa, bironta holat shu GAI qilsa, shu tezroq ishdan haydalib ketsa, joyi bo'shasa, yana mo'maygina bittasini tayyor turgan puli bilan turgan bittasini pulini olib, shap etib ishga qo'yib qo'yaversa.
Endi to'xtang. Jahongir, mana siz aytyapsiz, inspektor deyapsiz, oyligidan katta qismini, 5-4 qismini kvitansiyasi uchun ushlab qoladi. Bechara inspektor bir oy davomida o'sha kvitansiyani sotib o'ziga oylik qiladi. Undan ko'proq sotsa, farqini yana to'laydi, deyapsiz-a? Kvitansiyadan tashqari shaxsan men haydovchilardan pul olmasdim, ko'pchilik o'zi olmaydi, kvitansiyasiz pul deyapsiz-a? Endi bechara bo'lib ko'rinyapti. Shunaqa og'ir hayotga nima uchun 6000-7000 dollar para verib ishga kiradi unda.
Mana men shaxsan o'zim ishga kirganman. Dadam ishlashgan shu sohada ota kasb. Menda havasim ishtiyoq bu sohada odam yoshlikdan bir sohani niyat qiladi. Niyat qilib men palonchi bo'laman, pistonchi bo'laman degan orzu qilib ishga kiradi. Xo'p, misol uchun men boshqalar tilida gapira olmasam, men shaxsan mana shu niyatda ishga kirganman, ota kasbni davomlashtirish, o'zimga qiziqish, o'zimga shu kasbga yoki shu yurtga muhabbatim tufayli mana shu kasb tanlab yurganman.
Yo'q, bo'pti, u muhabbat tushunarli. Muhabbat tushunarli. Xo'p, siz unaqa shunaqa muhabbat ketidan quvib kiribsiz. siz pora bermay kiribsiz. Boshqalar ya nima zarar 7000 dollar berib ishga kirish.
Endi ular o'zlari shaxsiy fikridir. Uni endi u tarafiga ular nomidan gapiraman, sen nima uchun kirding mana shu sohaga? Deb ular bilan bu haqda savol javob qiladi.
Yo'q, nima uchun kirding emas, nima uchun 7000 dollar pora berib kirding degan savolni aytayapman.
Demak, bepul kiralmasa kerak-da. Bepul kiralmaydi.
Yo'q, demak 7000 dollar pora berib ishga kirar ekan, ishlayotgan paytda qandaydir yana o'sha nimani qoplaydigan xonalari bordir-da, o'sha xarajatini.
Bo'lishi mumkin.
O'sha xonalari nimalar deyapman-da?
Yo'q, endi arab tushunchani men o'zaro talabayman, u qanday qilib turib o'zini 6000, 7000 dollar pulini bunga bergan chiqaradi bilmayman men. Men bitta narsani bilishim mumkinki, mana ish davomida unisi pora olib qo'lyapti, bunisi pora olyapti, unisi haydalyapti, bunisi qamalyapti. Bunga men nimani asos qilishim mumkin? Bu o'sha rahbarni, misol uchun bergan bo'lsa 7000 dollar, u kirdi pul bilan, uni fikri mana shu pulni chiqarish, uni fikri qatdandir noqonuniy pul to'lash, natijada qamalib ketadi misol. Bir qanaqadir javobgarlikka tortiladi. Lekin buni zamirida nima yotibdi? Buni zaminida bu o'sha ishga kirmasdan ongi zaharlanishi. O'sha qarz olib kirganmi, boshqa narsa qilib, uni fikri nimaki? Demak, bu pul buni joyiga qo'yish kerak.
7-chi bob boshliq.
Dang'aralik militsiya kichik serjanti Jahongir Nazarovning aytganlaridan paydo bo'lgan savollarni jamiyat va qonun eshittirishi Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyevga berdi.
Sizlarda Jahongir Nazarov degan yigit ishlagan ekan.
Ha.
Shu kishi arz qilyapti bizga, meni noqonuniy ishdan bo'shatishdi deb. Shuning uchun uch kishini boshlig'i sifatida sizni fikringizni bilmoqchi edim.
Endi bunga aka qidiruv e'lon qilingan.
Nima qilingan?
Qidiruv e'lon qilingan, qidiruv.
Nima, jinoyatchimi u?
Ha, qamoqdan qaror chiqqan, qamashunga qaror chiqqan. U rozskada, hozir Farg'ona shahar prokuratura tomonidan rozsk e'lon qilingan unga qamoq.
Nima jinoyat qilgan u?
U batta ichib olib, mast holatda formada to'polon qilib urib, zamna suvdiladi, maxsus ishlatiladi, urgan batta bu. Bunga keyin 277 chasmdan ish qo'zg'atilgan prokuraturada.
U aytayapti,
prokuratura ish qo'zg'atilib, uni ustidan yozib, ag'da-bag'da yurdi. Hozir u qidiruv e'lon qilingan, prokuratura tomonidan qidiruv e'lon qilingan bunga.
U aytayaptiki, meni dedi Soyev Nazarov degan odam dedi, shu Toshkentdan qo'yilgan bir vakil bor dedi. Shu odam dedi, hatto dedi, upravleniyani boshlig'ini ham ishdan yuborishi mumkin bo'lgan kuchlik qudratli odam dedi.
Yo'q, gapiraveradi. U batta u qidiruv e'lon qilingan, u qamoq qidiruv e'lon qilingan, rozskada hozir o'qtarishyapti uni.
Qachon e'lon qilingan qidiruv?
Ancha bo'ldi, bir oyga yaqin bo'lib qoldi u.
A u bemalol Farg'onadan
qo'zg'atilib, u yuridik disklarni qilib, u disklari bor edi, hamma milliy xavfsizlikka hamma joyga berilgan u diski nima qilgan? O'sha kungi janjal bo'lsa disklarga olingan, rahbariyat biladi uni hammasi.
Yo'q, bemalol Farg'onadan telefon qilyapti-yu, qidiruv e'lon qilingan bo'lsa.
Ha, qidiruv e'lon qilingan, topishamiz, bir joyda bekin yuribdi-da u.
Endi qarang, u aytayaptiki, meni deydi ishdan bo'shatishdan maqsadlari deydi, meni o'rnimga deydi 6000-7000 dollar pulini olib deydi boshqa odamni ishga olishadi deydi, har oyda deydi uzatib turish kerak deydi, biz deydi oyligimizni olmaymiz deydi, 700 mingga qo'l qo'yamiz deydi.
Na to'g'ri.
700 mingga qo'l qo'yamiz deydi, 100 mingni olamiz, qolganini kvitansiya berishadi, kvitansiyani sotishimiz kerak deydi.
Aka noto'g'ri gaplar bu hammasi. Hamma bo'yicha xizmat tekshiruv o'tkazib, barcha hamma joyga atriyatlardan barcha hamma joyga ariza qilgan, hamma joylarda xizmat tekshiruv qilib, bolalardan so'ralib chiqilgan bu bo'yicha. Buni hamma tashkilotni xabari bor bu bo'yicha, aka.
Yo'q, anavi.
Hamma tashkilot xabari bor.
7000 dollarlik pora haqidagi gaplari nima, tuhmatmi?
Kimga bergan ekan 7000 dollar?
Yo'q, u men dedi, bermaganman dedi, meni o'nimga dedi.
Yo'q, tuhmat aka, bu tuhmat emas. Tuhmat ular shunaqa emas aka bu.
Oylik berishmaydi degan
gap. Yo'q, aka oylik vaqt oladi, hamma oylikni hamma vaqt oladi, kelib xodimlardan so'rashman ketgan bu bo'yicha. Bu bo'yicha hamma joy so'rang, hamma tashkilotga chiqib so'rasangiz bo'ladi, prokuratura boshqa, men aytayotgan narsamda bu. Buni hammasi rahbariyat xabari bor aka. Qidiruv e'lon qilishgan, endi yurishibdi, bilmadim endi nima qilishadi.
U birovlarni uchaltaylaganmi?
Yo'q, u aynaqaga tashlagan, biz rahbarlarga tashlagan.
A nima, o'zida
ularga tashlagan.
Rahbarlar ham xafa qilgandirki, u tashlagandir. Jinni bo'lmasa kerak, o'z bechordan bechor.
Endi bilmadim o'sha yerda mas'ulga o'z ishlari bor aka, rahbarlarga ishlari bor.
Ha, bo'pti-da. Ravshan aka, mana yaxshi gaplashib oldik. Sizning fikringizni bildim. Agar men qo'qs bu haqda eshitirish qilsam, siz aytganlaringizdan ham foydalanaman, xo'p?
Masha toz ro'y qidirib e'lon qilishgan uni, qarori ham chiqibdi-yu, deyapti-yu prokuraturadan.
Yo, bu Ozodlik radiosi. Men boya ham aytdim, sizga aytdim. Mening ismim Sarvar Usmon. Eshitirish qilsam,
bo'ldi,
foydalanaman. Bo'pti, rahmat sizga.
Endi fuqaro bor ariza qilishga u haqli-yu.
Shuning uchun
ko'rishyapti.
8-chi bob biladi.
Ha, ustidan jinoyat ishi ochilganini Jahongir Nazarovning o'zi ham yashirmagan edi.
Hozirgi paytda Farg'ona viloyati Farg'ona shahar prokuraturasi menga 277-chi moddani 3-chi qismi bilan nima bezorilik degan statyani qo'zg'ab qo'ygan menga. Ha, bunga asos yo'q, bunga haqqi yo'q, sababki u narsalar bo'lmagan, mutlaq noqonuniy xatti-harakat bular. Men bilashlarni isbotlashga harakat qilyapman, ariza yozyapman. Natijada bular arizalari mutlaq ko'rib chiqarmayapti. Tepaga misol prezidentimizga yozyapman, SMBga, prokuraturaga yozyapman.
9-chi bob jimjitlik.
Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyev bilan suhbat 28 noyabr kuni o'tkazilgan. O'shandan beri bir necha bor Jahongir Nazarov bilan bog'lanishga urindik, javob bo'lmadi. Jahongir Nazarov oldinroq Tojiboyev bilan suhbat o'tkazilishidan oldin Ozodlik bilan Skype orqali bog'langan, keyin biz o'zimiz ham u bilan telefon orqali suhbatlashgandik. Gaplariga qaraganda, qidiruvdagi shaxsga o'xshamagan edi.
Mana endi internet kafe dedim, chiqib ketdim-da mana endi. Hozir mashinaga chiqib oling.
Ha, bo'p, chiqib oling, chiqib oling.
Ha, gapira oling, chiqyapman.
Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz. Uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Demak, bu jamiyat va qonun eshittirishining so'nggi soni edi. Va'da qilganimiz ozod javobning bugungi soni, ya'ni chiqish viza borasidagi savollarga javob izlagan sonimizni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Shu o'rinda esa birinchi soat dasturimizni yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, bahslashish mavzular borasida o'z fikrlaringizni har bir maqolaga sharh sifatida qo'yishingiz va o'sha sharh boshqa sharhlovchilar bilan bahs munozaraga ham kirishish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Siphon proxisi sizga yo'l ko'rsatadi. Agar qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi orqali saytimizga kira olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.